това е киното и градът. Добре сте дошли, киномани. Много се радвам, че слушате. Аз съм Зазия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на музикални драми и изобщо биографични филми за големи музиканти и всичко свързано с музика. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът, както вече ви казах, днешният ни брой е посветен на какво? На музикални драми. Защо? Защото има страшно много в последно време се правят, но всъщност изобщо музикалните драми и историята за музиканти са изключително интересни. В нашата селекция днес нямаме само филми, които са биографични и разказват за музиканти. Имаме и такива. Но сме се опитали да разширим диапазона на музикалното кино и да включим няколко, според мен, класики, модерни и не чак толкова модерни. Филми, които са свързани с музика, свързани с музиканти, но по никакъв начин не разказват биографична история някакъв музикант. Но започваме с поводът всъщност да направим тази тема, защото тази седмица излиза по кината. Вече може да гледате един филм, който разказва историята на Брус Спрингстийн. И всъщност по този повод ние говорим за музиканти и за техните истории на екран. Филмът се казва Спрингстийн, Избави ме от нищото. Спрингстийн, Избави ме от нищото е един филм, който много фенове на Джереми Алън Уайт и изобщо много фенове на музикалните драми, защото имат страшно много такива, не случайно се правят, тези филми печелят доста пари. Така с голям интерес очакваха този филм. Този филм е дело на режисера Скот Купър. Скот Купър, поне според мен, по моите скромни разбирания, той не е един от най-добре позиционираните режисьори. Скот Купър има и добри неща, които е правил, от сорта на, откъде знам, един епизод на досиетата Хикс. Но като цяло има и доста повече слаби неща. Той дебютира на киносцената през 2009-та. Той е доста така скорошен режисьор. Става въпрос за драмата Лудо сърце, която е доста добре приета. Аз харесвам Черна служба, Black Mass, с Джони Деп, един филм, който разказва за един много мастит мафиот в Америка. И на мен филма доста ми допадна. След което той прави филма Руга, който е с, ако не се лъжа, за него от Радклиф. И е адаптация по книга от сина на Стивън Кинг. И оттам насетне той прави TV спешъли, прави някакви други неща. Но като цяло, това, което искам да кажа, е, че Скот Купър не е известен с доброто си кино. Тоест при него има и големи гради, но има и неща, които стават. Спрингстийн, Избави ме от нищото е един филм, който поне според мен нямаше да се получи толкова добре, ако не беше Джереми Алън Уайт в него. Историята, разбира се, разказа за Брус Спрингстийн и ако музикалните филми, подобно на повечето жанрови, така поджанрови филми, те започват като едно и приключват като друго. Но едно време, когато се правеха музикални филми, те бяха за звезди, които са си отишли и някак си припомняме тяхната музика, тяхната история, която е толкова известна. Последните години вече се правят филми за музикални звезди, които все още са живи. Брус Спрингстийн включително е такъв и да е жив и здрав и да продължава да прави абсолютно разкошната си музика. Този филм, според мен, ще се хареса на хора, които харесват Джереми Алън Уайт. Вече повтарям се за пети път. Той е абсолютно чудесен и за разлика от много различни музикални филми, той в действителност пее песните на Брус Спрингстийн във филма. Има няколко други актьори, които са го правили. Ние имаме няколко филма, които са с тези актьори и сега ще ви разкажа след малко за тях, като свършим с Брус Спрингстийн. Този филм ще хареса на феновете на Джереми Алън Уайт. Той е чудесен, абсолютно разкошен, разгръща таланта си, музикалния си талант, седи добре в кадър, седи добре на сцена. Ще се хареси на феновете на Брус Спрингстийн. Ако сте фенове на Брус Спрингстийн и искате да научите някакви неща за него, примерно харесате само музиката му, а в крайна сметка искате да научите малко повече за историята му, за детството му, то със сигурност ви препоръчвам да го видите. Всъщност Брус Спрингстийн става известен през 80-те години, да, през 80-те години в Америка. Той има, как да се изразя, доста неприятно детство и се опитва през цялото време да се измъкне от това. Разказана историята на така любовната история него и на първата му съпруга. Разказана е така историята на създаването на най-известния му албум Небраска, с който е, така става голяма звезда. Разбира се, на ужасно любимата ми песен Филаделфия, The Streets of Philadelphia, който е към чудесен филм Филаделфия. На това, което според мен е много ценно в този филм, освен музиката на Брус Спрингстин и чудесният Джереми Алън Уайт, е другата част от актьорския състав, Джереми Стронг, Пол Уотерхаузер, които са великолепни като неговия менеджер и негов приятел, и чудесният Стивън Греъм, който напоследък е много популярен заради така голямата победа на Adolescence на наградите Еми съвсем наскоро. Стивън Греъм играе бащата на Брус Спрингстин. Специално и нарочно, визуално сцените от детството на Брус Спрингстин са отделени така в една меланхолична гама от останалите сцени на така модерния му живот. Не знам дали да ви препоръчам Спрингстин Избави ме от нищото. Ако сте фенове, то отидете да го гледате. Оценката му не е много висока на този етап, но да видим, може да набере скорост. Нека да кажем, че няма да... Джереми Алън Уайт няма да печели Оскар за този филм, но е приятен заради музиката. След малко продължаваме с още музикални драми. Някои по-добри от тази, други не чак толкова по-добри, доста интересни и различни. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. Днес говорим за чудесни музикални драми. Поводът е филма Спрингстин, Избави ме от нищото, който излезе по кината и вече може да го гледате. Джереми Алън Уайт играе ролята на Брус Спрингстин и филмът разказва създаването на дебютния му албум, историята на създаване на най-известните му песни, историята на неговото детство и изобщо, ако сте фенове на Брус Спрингстин, то може да отидете да го гледате и така да ви стане хубаво, но ако не сте фенове на музикалните драми като такива, биографичните музикални драми, съвсем спокойно може да го пропуснете. И тъй като днешният ни брой по повод Брус Спрингстин е посветен на музикалните драми, искам да стартирам нашата селекция с една от моите любими музикални драми, която много повече прилича на някакъв странен шизоиден мюзикъл. Може би заради човека, за който разказва. Човека, за който разказва, е неподражаемия, доста така шармантен Елтън Джон. И филмът се нарича Rocketman. Признавам си с две ръце, аз съм доста голям фен на Rocketman и страшно много ми хареса този филм, когато го гледах за първи път. Много странно, тъй като Декстър Флетчер, който е режисьора на Rocketman, е направил значително по-слабия, не искам да кажа лош, защото не беше лош, значително по-слабия, обаче Бухемска рапсодия, който донесе Оскар на Рами Малек и който така спечели някакви тонове награди за, бих казала, средняшки филм. За сметка на това Rocketman, това, което аз харесвам в Rocketman, е, че той е структуриран като мюзикъл или поне на своята среда е мюзикъл със сигурност. И оттам насетне се превръща в една истинска драма, която разказва историята на един много шармантен и много различен шоумен. Малкият Реджи от Великобритания, който е той е гей, той е различен, той е много особен, той е леко дебеличък, той е не особено красив, но пък е ужасно талантлив, много харизматичен и когато излезе на сцена и се облече в един специален костюм и така изглежда шармантно, хората го харесват и го слушат. Малкият Реджи в един момент се превръща в Елтън Джон, който независимо, че изглежда на сцена и отстрани като най-щастливия и най-богат мъж в Англия и изобщо в света, бавно, но сигурно потъва в депресия, в това, че бива ограбен от своя менеджер и любовник и партньор, бива изоставен от семейството си, от приятели, от най-добрия си приятел, неговия така партньор, работен, с който те правят най-големите му хитове. И в крайна сметка той се отдава на алкохол и наркотици. за да може в един момент така да падне абсолютно в абсолютното дъно, в абсолютната дупка и оттам да се извади сам като барон Мюнхгаузен за косата и в крайна сметка да се върне на сцената. Елтън Джон е великолепен. Аз страшно много харесвам музиката му, страшно много харесвам на сцена. Rocket Man успява да придаде всичкото това усещане. Тайрън Едгъртън, който играе всъщност главната роля, подобно на Джереми Алън Уайт, пее песните на Елтън Джон абсолютно сам. И целият филм е изтъкан, както ви казах, той е структуриран като мюзикъл в много от своите моменти. Той е изтъкан от всички тези великолепни парчета. Спомням си, че когато гледах Rocket Man за първи път, аз съм гледала няколко пъти, когато гледах за първи път, толкова много ми се искаше просто да изляза от киното и веднага да си пусна Елтън Джон. Ма веднага. От модерните филми биографични, поне за мен Rocket Man е най-доброто, което поджанра е предложил. Към него добавям Бохемска рапсодия, както вече казах, Декстър Флетчер е човека, който е направил и Бохемска рапсодия, и Rocket Man. Двата са много различни един от друг и Рами Малек не пее песните на Фреди Меркюри, не пее песните на Куин. Към тях добавям и поне за мен силно наценения, напълно непознат, който разказва за Боб Дилан, който излезе миналата година. Тимати Шаламе беше номиниран, режисьора беше номиниран, филма беше номиниран. Доста, поне за мен, пешеходен филм, който по никакъв начин не може да предаде нито усещането за Боб Дилан и така мистиката около него, защото Боб Дилан е, няма какво да се лъжим, той поет, със сигурност, но абсолютно мистичен човек, който не разказва истинска история за себе, той винаги си измисля. Той е малко като Стивън Спилбърг, фантазиор, който обича да разказва притчи и митове за себе си, за да придаде мистика на образа си, но изключително добър поет, изключително добър фолклорен певец, с много добри речитативи. Благодарение на Боб Дилан имаме хора като Ленард Коен. Пък аз харесвам много Ленард Коен, заради това съм благодарна на Боб Дилан, но напълно непознат, за разлика от Rocket Man, не ме накара да се прибира вкъщи да си пусна Боб Дилан. Така че много странни, много особени жанрови филми има. След малко продължаваме с, поне според мен, няколко модерни класики. Стари, нови, всякакви, които дори да не харесвате музикално кино, ви гарантирам, че тези филми ще ви накарат да го захаресвате, да си ги пуснете, да си ги пуснете няколко пъти и си пуснете малко джаз. Но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес си говорим за музикални филми. Поводът е Спрингстин, Избавиме от нищото. Един филм, посветен на живота, творчеството и създаването на най-известния албум, така, дебютния албум Небраска на Брус Спрингстин. Ако го харесвате, препоръчвам да го видите. Ако ли не, далеч от него. Може би този брой не е точно за вас. Но пък сме се опитали в него да направим селекция на не само биографични филми за музиканти. Да, започнахме с Брус Спрингстин, минахме през, разбира се, Елтън Джон, Rocket Man, Бохемска рапсодия, напълно непознат Боб Дилан. Нататък, поне съм се опитала да направим така селекцията и да включва и музикални филми, които не са посветени на музиканти. Започваме с първия. Ужасно ми е любим този филм. Смятам, че е разкошен и е модерна класика. Независимо дали харесвате музика или не на кино. Независимо дали харесвате джаз или не. Трябва да се гледа. Става въпрос за Whiplash.
This place is nice.
I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country.
The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun.
5, 6, and.
I want to be great.
And you're not.
We got Buddy Rich here.
A little trouble there. You're rushing. Here we go.
5, 6, and.
Were you rushing or were you dragging?
I don't know.
If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig.
Oh, my dear God.
Are you one of those single-tier people?
You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl.
Whiplash е дебютният филм на младия вундеркинд Демиан Шазел, който на 30 20-нещо години. Да, със сигурност не толкова млад, колкото са били Пол Томас Андерсън и Стивън Спилбърг, когато дебютират на голямото кино, но значително млад, 30-на годишен. В този момент бивш музикант, джаз музикант, влиза в киното, прави късометражен филм, който се нарича Whiplash. Филма печели няколко награди. Той успява да вземе пари и в крайна сметка да направи голям филм. Whiplash е абсолютно разкошна човешка история, натъпкан с музика и с кино, направен от талантлив човек, който пише и режисира по най-талантлив. Аз до този момент на Демиан Шазел лош филм не съм гледала. Това е неговия дебют и доста на високо скочи и в крайна сметка всичко след него продължаваше да бъде на това ниво. Някакси неговите филми Холивуд така ги замита под килима, не мога да разбера защо, но Вавилон, Първият човек, абсолютно великолепни. Връщаме се на Whiplash, който разказва историята на млад джаз барабанист, който учи в едно от най-престижните музикални училища в Америка и бива приет да работи да бъде барабанист и музикант в така групата на най-известния преподавател. Там, където най-големите звезди на джаз музиката са учили преди да отидат на сцената. Разбира се, този така преподавател, този учител, Джей Кей Симънс играе учителя, Майлз Тейлър играе ученика, има конфликт между тях и всъщност между джаз музиката, таланта и усилието на това да бъдеш най-добрия, да надскочиш себе си, заражда се конфликт, който започва да метастазира, да расте и да се превърне в основната причина този сюжет да се случва между музиката и ученето. Се леко започва да се заражда историята на отмъщението, играта на котка и мишка между учител и ученик, която в крайна сметка избухва в едно финално представление. Препоръчвам Whiplash. Късометражния филм, между другото, го има в YouTube, може да го гледате, но ви препоръчвам филма на Демиан Шазел. Той и другия на Демиан Шазел, но пълнометражния филм със сигурност препоръчвам. Към Whiplash искам да добавя още две класики, които са свързани с музика, свързани с джаз, свързани с танци, които, ако не сте гледали, не мога да разбера какво са чакали до този момент. Става въпрос за Flashdance. Flashdance е от тези филми. Те разказват подобно на Whiplash за младо момиче, което иска да учи в най-престижното музикално танцово училище, които не иска да я приемат. Тя в крайна сметка тренира, репетира и прави какво ли не, за да може накрая да отиде, да им махне главите и да влезе да учи там, където е мечтата й. Да работи най-големите безумни работи. Flashdance, във времето си, в което излиза, той се превръща така доста комерциален филм, печели доста пари, но в момента, с течение на времето, той се превърна в модерна класика. Сцени от него продължава да се изобразявани в най-различни филми, има референции към него, музиката от него е много популярна, защото подобно на Whiplash, подобно на Rocketman, за който говорихме по-рано, тези филми са структурирани като мюзикъл. Сцени на драма и на случване на неща се редуват с музикални сцени, в които има песни и танци. Whiplash е абсолютно великолепен. Завършваме тази част с може би е от най-големите класики, свързани с джаз. Става въпрос за All That Jazz или Ах, този джаз, който разказва историята на режисьор на Бродуей, който иска да постави мюзикъл с музика, с джаз елементи, но за съжаление поради лошия живот, който води и не грижата за себе си, в момента, в който се случва така режисирането на този мюзикъл, той се среща със смъртта, минава през петте фази на смъртта и в крайна сметка неговата кончина пристига с дебюта на представлението. Боб Фоси режисира този абсолютно великолепен филм. Боб Фоси има силен афинитет към джаз музиката, подобно на Демиан Шазел. Боб Фоси е абсолютен тиран на сцена и в личния си живот. Има филм, който се казва Фоси Верден, който разказва за него и за съпругата му, който има сериал, той не е филм, сериал в HBO, който може да гледате. Сам Роквел играе Боб Фоси. Великолепен. Боб Фоси е един от тези режисьори, подобно на Шазел, за които музиката е изключително важна. Той прави много мюзикали и много филми, в които музиката има дейно участие. Те са снимани на базата на ритмиката на музиката, подобно на филмите на Демиан Шазел. Препоръчвам All That Jazz. Петте фази на смъртта са едно от любимите ми определения за това как човек минава през всякакви състояния, от депресия, през любов и разочарование. Разкошен. All That Jazz, абсолютно разкошен. Накрая ще завършим пак с така една класика и няколко по-модерни филма, които обаче са доста добре оценени. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за музикални така драми, музикални филми, музикални вариации на кино. Музиката може да продължи много на киното и обратното. Започнахме с Спрингстин, избави ме от нишото, защото той излиза по кината. И така започнахме с музикални драми, които са посветени на много известни хора. Минахме през така един класически списък с филми, в които няма известни музиканти, но музиката е всичко, като Whiplash, Flashdance, All That Jazz. Завършваме с няколко филма, в които два стари филма и класики, и два модерни, в които те хем разказват за хора, хем не са точно музикални драми. Започваме с един от, може би, най-добрата музикална драма, правена на кино, биографична музикална драма на кино до този момент. Говорим за Амадеус. Амадеус е един филм на Милош Форман, който той прави преди много-много години. Милош Форман е мисля, че е полски режисер, мисля, че от Полша, но да не ви излъжа, но когато всъщност Милош Форман прави Амадеус през 1984 излиза този филм, толкова отдавна. Историята е както биографична, така леко има художествени вариации по темата, тъй като филмът разказва за, освен за превръщането на Волган Амадеус Моцарт в голямата звезда на класическата музика, каквато той е бил при живе и тази, която е останала във времето, освен че разказва така биографичната му история с много елементи, които са абсолютната истина за вундеркина, който той е, за всичките неща, които е писал и правил, за ужасния начин, по който се е държал с жените и с колегите си, за развратника и пълния позор за кралския двор, който той е бил. Освен тези елементи, той разказва и за неустановения биографично, дали е истина, негов конфликт с Антонио Салиери, който по това време е бил композитор на Кралския двор и така е правил най-известните композиции, но просто Моцарт е бил доста по-талантлив от него. Амадеус адаптира много известна пиеса на Питър Шафър, която Питър Шафър пише, тя се и поставила няколко пъти на сцена, може и да се постави все още някъде. Препоръчвам пиесата на Питър Шафър. Всъщност двамата работят Милош Форман работи заедно с Питър Шафър по тази, по тази адаптация. Милош Форман е известен като не най-удобния за работа човек, но нещата, които създава на кино в последствие, са великолепни. Всъщност Амадеус е, мисля, че е първият му филм, който е номиниран за Оскар. И ако седната четете неговата биография, мисля, че скаже повратна точка, но да не ви излъжа, има и издадена в една поредица на речите се Амар Корт, така че може да я намерите. Всъщност той, започвайки историята си, започва с церемонията на наградата Оскар през 1985 година, където той отива, тъй като Амадеус е номиниран за 8-10 Оскара, той печели 8, така че около 10 Оскара. И той отива облечен в костюм, облечен в фрак, така в официални дрехи, които, както той се изразява, струват много повече от колата, която притежава в този момент. И всъщност това е много интересно. Препоръчвам неговата книга. Препоръчвам Амадеус. Към него искам само да добавя един от любимите ми музикални филми, A Hard Day's Night се казва. И е филм, който е от една страна документален, но де-факто е художествен, който разказва за истерията по Битълс. Те, всъщност, режисьора на филма следи четиримата от Битълс в така една от тяхното турне. Те в този момент пробиват в Америка. Излиза албума им A Hard Day's Night. Но де-факто филма имитира документален, той де-факто е художествен продукт и много от елементите в него са изиграни в последствие от Пол, Джон, Джордж и Ринго. Но A Hard Day's Night, тъй като за Битълс са правени още няколко филма, след това включително е един анимационен Yellow Submarine, но A Hard Day's Night е абсолютно великолепен, който предава по много интересен начин младите Beatles и онова, което те са си мислили и това, в което в крайна сметка ние знам, че те се превърнали. Много интересно да го гледа като експеримент. В момента, разбира се, филмът е тъпкан с тяхна музика, те я пеят великолепен. За финал само ще добавя два филма, посветени на Елвис Пресли. Единия разказва биографична му история, другия разказва историята за неговия брак с Присила Пресли и така. Тяхната доста, поне от нейна гледна точка, разказвам филма, неприятна връзка. Е така доста особена. Той е представен в неблагоприятна светлина. Елвис, разбира се, Бас Лърман, който обра страшно много награди. Имаше страшно много почитатели, много хора го харесват. Аз не харесах този филм. Може би, защото не съм най-големия почитател на Елвис Пресли. Разбира се, Присила на София Копола, който разказва за любовната история на Присила и Елвис Пресли. Там пак Елвис Пресли. Този филм го гледах, не защото имам интерес към Елвис Пресли, а защото имам интерес към Джейкъб Елорди, който играе Елвис Пресли в този филм. И затова ви го препоръчвам. Ако не друго, като при София Копола историите от един момент започват да куцат, нали, те някакси потъват, но сметка на това визуално той е много приказен. Тя снима, тя е страшен естет и снима великолепно. С Елвис Пресли завършваме днешния брой, посветен на музикалната драма и музикалните звезди. Аз съм Зузия Спарухова, до следващия път. Чао!